Cele mai importante evenimente ale săptămânii sunt analizate unul la unul la DGFM. Ca să știi...
Desprinși de problemele românilor, liderii politici fac ce știu ei mai bine. Se întrec în populisme și în declarații care mai de care mai neinspirate. Realitatea lor paralelă cu realitatea noastră. Din palatele de cleștar nu se văd nici scumpirile, nici ratele și mai ales nemulțumirea oamenilor. Sondajele de opinie par însă să le mai arate conducătorilor percepția pe care o are electoratul despre ei. Imediat vă prezentăm date surprinzătoare care pot da peste cap toate calculele lor. Avertisment fără precedent venit din partea șefului diplomației europene, Borrell spune că Europa trebuie să fie pregătită pentru război. De peste ocean, comandantul american al trupelor NATO din Europa avertizează că rușii au strâns în Ucraina mai multe trupe decât au avut la începutul invaziei. Iar un alt război este pe care să izbucnească. SUA cred că un atac iranian asupra Israelului este iminent. Începe săptămâna 1 la 1.
Robert Kiș și Alexandru Rotaru discută despre ce a marcat săptămâna 1 la 1 la DGFM. Ca să știi.
Salutare tuturor, sunt Robert Kiș. Începe săptămâna 1 la 1. Ca de fiecare dată ne uităm peste subiectele care au marcat această săptămână. Alături de mine colegul meu, Alexandru Rotaru. Salutare, Alex.
Salutare.
O săptămână în care liderii politici de la București s-au întrecut în declarații care mai de care mai neinspirate. Declarații care cumva par rupte de realitatea în care trăim. De acolo de unde ei guvernează, de multe ori nu se văd problemele reale ale românilor. De multe ori nu se văd scumpirile, nu se văd ratele foarte mari, nu se văd facturile mari în continuare, nu se văd problemele de zi cu zi. Pentru ei totul pare bine. Sigur, ne mai anunță din când în când că ar trebui ca bugetul statului să fie cumva cheltuit, chibzuit, că fac reforme, reforme care sigur nu se întâmplă decât de cele mai multe ori pe hârtie. În an electoral se deschid larg buzunarele bugetului și bani merg către fel și fel de categorii, acum inclusiv am văzut că de la Patriarhie a venit un mesaj în care se așteaptă majorări de salarii, inclusiv pentru cei care lucrează și cei care până la urmă au această activitate în bisericile din România. Sunt fel și fel de solicitări pe care guvernul le primește într-un an electoral, vă spuneam, însă nota de plată, așa cum am tot discutat atât în săptămâna 1 la 1, cât și în audiență națională, este foarte posibil să vină anul viitor, după ce trec alegerile în 2025. Vă spuneam despre declarațiile neinspirate, care au marcat această săptămână, de la prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, care ne spune că acolo unde Partidul Național Liberal se află la conducerea județelor, curge lapte și miere. Ei bine, curge lapte și miere, oameni buni. Voi știți cel mai bine, pentru că voi trăiți în România, voi trăiți în acele județe. Sigur, sunt și unele județe unde, necontestabil până la urmă, administrații, poate nici nu contează culoarea lor politică, fac lucruri bune și duc înainte comunitatea pe care o, în fruntea căreia se află. Însă, de la a face lucruri bune pentru comunitate, până la a curge lapte și miere, cred că este totuși un drum lung. Sunt și declarații amuzante din această săptămână, una dintre ele venită tot de la vârful Partidului Național Liberal, făcută chiar de președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ciucă, cel care ne explică de ce Buzăul este special. Și spune Nicolae Ciucă, la Buzău, munții Carpați, în drumul lor de la nord la sud, cât se poate de natural și sugestiv, au luat-o spre vest. O lecție de geologie pe care ne-o ține practic Nicolae Ciucă, președintele Senatului și președintele Partidului Național Liberal, în timp ce colegul său de coaliție, Marcel Ciolacu, ne vorbește despre menirea sa în viață, despre faptul că Dumnezeu, spune Marcel Ciolacu, ne-a ales să facem politică pentru români. Un fel de unsa lui Dumnezeu în fruntea guvernului României. Alex, îți propun să comentăm puțin declarațiile pe care le-am auzit, declarații pe care le-am și văzut în această săptămână de la vârful partidelor, după care o să mergem puțin și către o discuție interesantă în legătură cu cele mai recente date prezentate într-un sondaj. Practic sunt două sondaje făcute în exclusivitate de Atlas Intel pentru Digi24, care ne arată ce cred oamenii despre coaliție, despre partide, cum ar vota la europarlamentare și mai ales cum ar vota la prezidențiale. Haideți să le luăm pe rând.
E o realitate care cu siguranță diferă foarte mult de la caz la caz. Adică este o realitate cea pe care o văd politicienii și o cu totă altă realitate cea în care trăim noi. Din păcate, realitatea noastră este una nu tocmai plină de lapte și miere. Indiferent că suntem alergici sau nu la lapte sau la miere, cert este faptul că pare cumva o jignire, pare o formă de râs isteric în fața unui om aflat în suferință, în momentul în care spui că în orașele din România curge lapte și miere. Bine, în orașele liberale mai exact. Domnul Rareș Bogdan este cunoscut pentru metaforele sale spumoase, dar mă gândesc că chiar și în campanie fiind, ai nevoie de o minimă decență în discursul public. Nu poți să-i spui unui om care, Doamne ferește, suferă de o paralizie, că abia aștept să-l vezi la cursa pentru cel mai rapid om din lume. Cumva, cinismul acestei declarații e în egală măsură cu comparația pe care am făcut-o eu anterior, din punctul meu de vedere. Poate că greșesc, cu siguranță. De ce spun acest lucru? Pentru că, în continuare, avem milioane de români care trăiesc ori cu salariul minim pe economie, ori cu pensia minimă pe economie. Ceea ce îi pune într-o situație mai mult decât dificilă. Coșul de cumpărături este mult mai scump decât era acum 4 ani, de foarte multe ori mult peste prețurile din alte țări europene. Cheltuielile cu serviciile și cu tot ce înseamnă treburi casnice au crescut și ele precum făt frumos din poveste. Și în aceste condiții vine al doilea om din Partidul Național Liberal, probabil cel mai cunoscut liberal din țară, și ne spune că trăim în lapte și miere. Nu știu cât de rupt de realitate trebuie să fii pentru a face o asemenea declarație. Domnul Ciucă, săracul, nu este cunoscut neapărat pentru o fantezie prea bogată sau pentru un discurs cu foarte multe cuvinte și nu este neapărat un orator bun, ceea ce nu îl face neapărat și un administrator prost. Dar, din păcate, momentul în care se ajung la astfel de declarații hilare de-a dreptul, îți dai seama de nivelul sub limita admisibilului al discursului public. Se dorește atât de mult să se creioneze o imagine a performanței și a, nu știu, realizărilor tip eroice. Dacă e să ne uităm la faptele de vitejie a domnului Ciucă și a domnului Bogdan și a domnului Ciolacu, seamănă mai degrabă cu Ahile. Adică sunt așa niște personaje mistice aproape care au venit să ne ajute pe noi muritorii de aici, de pe pământ, să ascedem către cunoaștere, către, e un fel de, nu știu, aducere la lumină din teorema peșterii lui Platon, știi? Că ei au venit, au ieșit primii la suprafață, au găsit lumina, după care, într-un exces de bunăvoință pentru noi nemerituoși și muritori, se întorc în peștere pentru a ne aduce lumina. Eu mă întreb de ce domnul Ciucă s-a limitat la a spune că s-a făcut acea curbură special pentru că suntem speciali. Poate că domnul Ciucă, la următorul discurs, la, nu știu, un alt eveniment de campanie din Buzău sau din alt oraș, va spune că Marea Sarmatică s-a retras pentru ca dumnealui să fie candidatul României la prezidențiale.
A, uite, o asociere foarte interesantă, îi dai idei.
Da, da, mai mult decât atât. S-au tocit munții Măcinului, din Caledonian până în prezent, până la 400 de metri înălțime, pentru ca pe ei să coboare liderii națiunii pe care îi merităm. Această manieră cristianică, din păcate, nu se găsește decât la liderii care sunt îmbătați de putere. Și tare nu-mi doresc ca în noștri lideri politici, fie că vorbim de liberali, de cei extremiști sau cei din ADU sau de socialdemocrați, să suferă de beția puterii. Este o boală extrem de grea. Este o boală grea și care duce la consecințe nefaste. Ori în momentul în care te agați cu dinții de scaun, știm că are de suferit o țară întreagă. Au fost astfel de modele în istoria României, au fost extrem de multe momente în care poporul acesta a avut de suferit din cauza liderilor, fie aleși democratici, fie numiți cu oblăduirea Moscovei sau altor puteri, și care nu au putut să depășească momentul puterii. Eu sper și cred că sunt suficient de pregătiți politicienii noștri pentru a înțelege că sunt doar niște mandatați de către noi, cei care avem puterea ștampilei în mână, pentru a exercita aceste atribuții de oameni de stat.
Apropo de ștampilă, pentru că ne apropiem de momentul alegerilor, multe rânduri de alegeri în acest an și, evident, și multe sondaje de opinie, pentru că se încearcă măsurarea cât mai exactă a percepției oamenilor în legătură cu diferite subiecte și, sigur, în legătură cu performanțele sau neperformanțele guvernului, ale politicienilor, ale clasei politice, până la urmă. Și sunt măsurate partide, vă spuneam, sunt măsurate percepții ale oamenilor și un astfel de sondaj de opinie realizat de Atlas Intel pentru Digi24 ne arată câteva rezultate surprinzătoare pentru coaliția de guvernare, pentru că este o coaliție care ne spune în fiecare zi că va lua la europarlamentare peste 50%, că rezultatul va fi unul extraordinar, că este motivul pentru care a făcut această coaliție PSD-PNL pentru alegeri, și că, sigur, românii sunt cei care aprobă formarea alianței PSD-PNL, pentru că altfel nu ar fi făcut-o. Vă spuneam, un sondaj realizat în perioada 5-9 aprilie, prezentat în exclusivitate de Cosmin Prelipceanu zilele acestea în emisiunea Jurnalul de Seară la Digi24. Înainte aș vrea să citesc datele tehnice ale sondajului, pentru că avem această obligație. Vă spuneam, realizat în perioada 5 aprilie-9 aprilie, pe un eșantion de 1764 respondenți, prin metoda recrutare digitală aleatorie și cu o marjă de eroare de plus minus 2%. În primul rând, m-aș opri la câteva date absolut interesante. Sunt întrebați românii care cred ei că este cea mai mare realizare și cea mai mare greșeală a actualului guvern. Ei bine, dacă la capitolul greșeli pe care guvernul le-a făcut sau care îi se impută guvernului, prima dintre ele creșterile de impozite și taxe, inclusiv TVA, 25,8%, a doua creșterea prețurilor, 19,9%, a treia înrăutățirea corupției, 15,4%, și sigur, după care urmează și siguranța cetățeanului, finanțare slabă pentru sănătate sau reformă în educație. Sunt printre nemulțumirile pe care românii le au în legătură cu actuala guvernare. Ei bine, la capitolul realizări, aici e o oglindă care trebuie pusă de multe ori în fața liderilor politici. Românii, întrebați, care cred ei că este cea mai mare realizare a guvernului? Prima poziție, adică cei mai mulți dintre români, 34,7%, spun niciun punct pozitiv.
E o oglindă care poate fi folosită într-o metaforă macabră, dacă o să îmi permit și o să mă ierte dragii noștri ascultători. O oglindă care era folosită pe vremuri în medicina preindustrială. Adică oglinda respectivă se punea la orificiul nazal a pacientului și dacă nu se aburea oglinda respectivă, înseamna că pacientul este mort.
Nu se lua pulsul.
Nu se lua pulsul. Era o chestiune relativă, da? Ei bine, de foarte multe ori, dacă e să ne uităm la bune părți din economia României, pare că oglinda aceasta are un rost. Dacă e să ne uităm la promisiunile de campanie ale liderilor politice, pare că oglinda își are rostul. Este fix momentul în care e nevoie de acea oglindă. Pentru că laptele și mierea lui Rareș Bogdan au cam sufocat bună parte din ceea ce însemna cândva comerț, ceea ce însemna industrie grea și așa mai departe. Am văzut eșecul peste eșec făcut de către Guvernul României pe proiecte megalomanice. Doar un singur exemplu îți dau aici. Celebra Casa de Reînviere a Produselor Românești, Casa Unirea. E un proiect cu banii noștri, făcut foarte bine, mersi, care vinde sucuri de marcă străină acum. Mai știm foarte bine Bursa de Perce de la Tulcea. Îți aduce aminte de doamna Dăncilă, care a fost în ținuta domniei sale extrem de elegantă la Tulcea cu domnul Teodorovici. Cred că era și domnul Ciolacu pe acolo, că erau...
Cred că și domnul Daia, că era...
Era și domnul Daia. Bursa de la Pește este la fel cu oglinda la nas. Bursa respectivă nu a funcționat nici măcar o secundă, din păcate. Ba da, a funcționat, pardon, cât au fost și făcut poze cu pește congelat adus de la marele magazine, probabil.
Sunt și lucruri pozitive menționate. Sigur, după ce românii au spus că niciun punct pozitiv într-o proporție de 34,7%, 20% consideră că plafonarea prețului energiei este un lucru pozitiv, 14% legea pensiilor și aderarea la Schengenul aerian, apreciată la fel de 14%, dintre români. Aș merge mai departe, sigur, trec rapid printre problemele care pentru români sunt cele mai importante, cele mai dificile cu care se confruntă în acest moment România. În continuare, iată, printre cele mai importante probleme, cea mai importantă problemă, de fapt, este corupția, 66% consideră acest lucru, amenințările externe, război, terorism și așa mai departe, 24%, educația, 23%, sărăcia și șomajul 15%, despăduririle și poluarea mediului, economie, inflație și așa mai departe, nivelul impozitelor sunt și ele printre problemele enumerate de români. Însă aș merge un puțin și către cât de mult apreciază cetățenii acestei țări faptul că cele două mari partide, PSD și PNL, au adus să facă o coaliție de guvernare și o alianță electorală până la urmă. Întrebarea este, în opinia ta, alianța între PSD și PNL este o idee bună pentru România? Ei bine, 53,6% au spus că nu. 35% spunând că da, este o idee bună. Cam acesta este nivelul de aprobare al românilor pentru alianțe. Sigur, sunt opțiuni politice, fiecare partid este liber, la fel cum și forurile de conducere, liderii lor sunt liberi să își aleagă cu cine își fac alianțele și ce alianțe fac în acest sens. Și aș merge repede și către scorul pe care l-ar înregistra partidele la alegerile europarlamentare și aici sunt cu adevărat surprize, pentru că, vă spuneam, coaliția se așteaptă la un rezultat pentru cele două partide, PSD-PLN în alianță, de peste 50%. Ei bine, sondajul acesta Atlas Intel ne arată că alianța PSD-PNL ar obține 31,6%. Urmată alianța de Dreapta Unită, iată USR, PMP și Forța Dreptei, 24,6%, iar partidul AUR doar 19,9%, este sub alianța Dreapta Unită. Cred că aici este marea surpriză, pentru că în alte sondaje de opinie, Dreapta Unită este sub AUR, iată acum, în acest sondaj, a depășit Dreapta Unită AUR, SOS România, partidul doamnei Șoșoacă, 8%, adică intră în Parlamentul European. UDMR este undeva la 4,9%, la limită de pragul necesar pentru a-și trimite europarlamentari la Bruxelles. Sunt, Alex, până la urmă, date, sigur, o poză de moment, dar date care arată, poate, ceea ce o tot spunem și noi și nu doar noi, că sigur nu este vorba brevetată de noi, în politică 1 plus 1 nu prea fac 2. Iată că PSD și PNL împreună, cel puțin pe acest sondaj, au cam cât avea PSD singur în multe dintre sondaje.
E foarte important ceea ce ai punctat tu mai devreme, că este o imagine de moment. Cu siguranță evenimentele de campanie abia au început, îi vedem pe lideri prin țară. Eu cumva măsor personal, dacă vrei, simpatia față de unii și de alții prin numărul de oameni aduși forțat la un eveniment. Forțat, mă rog, cu rugămintea primarului. Cu rugămintea primarului, rugămintea deputatului, rugămintea omului care se ocupă de organizare. Slavă Domnului că în România avem atât de mulți oameni care iubesc să călătorească. Uite, săptămâna trecută la Târgoviște a fost partidul care e speranța românilor, adică speranța românilor naționaliști, suveraniști, care nu cred prea mult în Europa, și a fost un mare eveniment de lansare. Acolo unde a spus celebrul intelectual român, cu la fel de multe joburi la activ ca George Simion, adică prepuțin spre deloc, dar chiar este un intelectual, Mihail Neamțu, în latura sa, scrie cel puțin. Partea problematică este că nu poți să te consideri neapărat să declari intelectual, din punctul meu de vedere, anulându-ți niște declarații din trecut. Domnul Neamțu este exponentul a ceea ce se numește genibilitate politică. Din punctul meu de vedere, cu riscul de a fi foarte subiectiv și salut cu această ocazie performanța domniei sale în zonele de cercetare, dar în momentul în care declari că acum 4 ani ai făcut niște declarații care erau în ceața minții...
Pentru că era pe medicamente.
Pentru că era pe medicamente. Nu știu ce fel de medicamente consumat domnul Neamțu în perioada COVID.
Cei dădeau doctorii.
Și eu am consumat medicamente, am avut COVID, am luat tratamentul, schema de tratament complet.
Și nu te-a făcut să regrești, ai spus poate în trecut?
Nu, nici nu am spus că este o nulitate nimeni. Adică nu mi-aduc aminte să fi zis, domnule, fiind bolnav cu febra aia COVID. Bine, într-adevăr, la o febră foarte înaltă, ajungi într-o zonă de semi-halucinații. Dar nici chiar așa. Tot domnia sa este celebru și pentru citatul pe care tu îl iubești atât de mult și o să te rog să ne faci plăcerea de a-l enunța, dacă nu o să-mi permit eu. Să...
Nu-l știu exact, dar parafrazez că Iisus s-a ridicat, o să vă spun
când, s-a ridicat Iisus,
i-a spus românilor, merge și spuneți mai departe.
Da, e un citat din domnul Neamțu. E bine... În momentul evenimentului respectiv,
sigur, pentru ascultători, dialogul, bănuiesc că știe toată lumea, dialogul lui Iisus cu românii nu a existat pentru că nu existau români la momentul respectiv.
Da.
Și în niciun caz nu existau români în preajma lui Iisus Hristos.
Dar până la urmă, Maia Maru Creștin a jucat în film.
Nu?
Adică există un argument. Dacă îmi permiți această glumă incorrectă, nu vreau să fie, domnul ferește, considerat o blasfemie sau nici de cum. Cert este faptul că la evenimentul respectiv, că aici voiam să ajung, au venit foarte mulți oameni cu intenție de vot autocărească. Adică puși pe autocare și aduși acolo. Mulți dintre ei, am văzut colega noastră la întâi, Gheorghe, de la Digi24, i-a întrebat, nici măcar nu știau de ce se află acolo. La fel cum s-a întâmplat și la evenimentul domnului Piedone. La fel cum s-a întâmplat și la evenimentul...
Cetățeni!
Da.
Wow, m-a marcat acel videoclip, nu știu, puteți să-l căutați să vedeți. Posibil viitorul primar al capitalei.
Posibil viitorul primar al capitalei. Toată lumea are o șansă. De ce eu încurajez personal toată lumea care vrea să candideze,
de asta e democrație.
Să avem o paletă largă de posibilități de alegere. Cert este faptul că, nu știu, parcă sau poate că oamenii s-au cam împotmolit cu cizmele în mirea domnului Bogdan și atunci nu fac acești pași către a-și saluta idolatrizându-și liderii politici, fie de stânga, fie de dreapta, fie de centru, fie de, nu știu, centru-dreapta sau centru-stânga.
Pe final de discuție, cel puțin partea de discuție de politică internă, ultimele date pe care aș vrea să vi le prezint din sondajul despre care am vorbit în această emisiune, sondajul Atlas Intel la comanda, sau făcut pentru Digi24 în exclusivitate, mă arată ce vot ar da românii pentru alegerile prezidențiale. Mircea Joană pe primul loc, 32,7%, George Simion pe locul 2, 15,1%, Cătălin Drulă pe locul 3, 13,5%, Diana Șoșoacă pe 4, 12,9%, Diana Șoșoacă, Marcel Ciolacu abia pe 5, 11,3%, Dacian Cioloș pe 6, 7,4% și Nicolae Ciucă 6,2%. Iată, Marcel Ciolacu doar 11,3%, poate este și una dintre explicațiile pentru care l-am tot văzut în ultima perioadă pe Marcel Ciolacu vorbind despre faptul că nu e neapărat el candidatul la alegerile prezidențiale.
Analize și explicații una și una în săptămâna 1 la 1 cu Robert Kiș și Alexandru Rotaru la Digi FM. Ca să știi.
Un avertisment fără precedent vine din partea șefului diplomației europene, Josep Borrell, ne spune că Europa ar trebui să fie pregătită pentru război. Adică ar trebui făcute mai multe lucruri pentru ca statele membre ale Uniunii Europene să fie pregătite în cazul în care Rusia câștigă războiul din Ucraina și mai apoi are dorințe de a merge mai departe de granițele Ucrainei și eventual de a ataca alte state, membre NATO și membre, desigur, ale Uniunii Europene. În același timp, de peste ocean, comandantul american al trupelor NATO spune că rușii au strâns în Ucraina în acest moment mai multe trupe decât au avut la începutul invaziei. Adică acea ofensivă care cumva este anunțată atât de ucraineni cât și de serviciile de informații occidentale, o ofensivă a rușilor în lunile următoare, dispune de mai mulți soldați decât a trimis Putin atunci când a început invazia în Ucraina. Asta cumva și pe fondul îngrijorărilor că Ucraina rămâne fără muniție. Ucraina cere în continuare ajutor, în special prin declarațiile pe care le face, sigur, Ucraina, reprezentată de liderii acestei țări, în special ajutor din partea americanilor. Încearcă pe cât posibil cu tot felul de declarații și apeluri către liderii din Congresul American să fie deblocat acel ajutor militar pentru Ucraina. Între timp primesc ajutoare militare de la germani, vedeam zilele trecute o componentă importantă necesară pentru forțele armate ale Ucrainei vine din Germania, muniție, inclusiv muniție pentru sistemele antiaeriene, ceea ce vedem în aceste zile că e atât de necesară această muniție, mai ales în urma atacurilor masive pe care rușii le fac asupra infrastructurii critice, energetice a ucrainenilor. Chiar ieri, una dintre cele mai mari centrale termoelectrice de lângă Kiev a fost complet distrusă după un bombardament al rușilor. Rușii au atacat Ucraina masiv în ziua de joi cu rachete hipersonice și cu drone. Nu doar regiunea Kiev a fost atacată, inclusiv zona de vest a Ucrainei, spre Liov, încolo au avut loc aceste atacuri ale rușilor. Atacuri care pot fi oprite, sigur, doar cu sisteme antiaeriene ale ucrainenilor. Când rămân fără muniție pentru aceste sisteme, atunci șansa ca rușii să lovească și să distrugă sistemul energetic, infrastructura critică ucraineană, este mult mai mare. Așadar, Alex, în continuare foarte multe probleme cu care se confruntă ucrainenii. Sigur, aici poate o paranteză, cer muniție pentru că rămân fără muniție, o înțelegem cu toții și sunt absolut legitime solicitările pe care le au ucrainenii, însă am văzut și momente în care, de exemplu, foloseau rachete HIMARS, celebrele sisteme HIMARS, pentru a lovi trei ruși rătăciți pe un câmp care, nu știu, construiau ei, făceau ceva din niște lemne. Acolo probabil poate ar trebui o mai bună gestiune a acestei muniții de care are atât de multă nevoie Ucraina.
Din păcate, suntem pus în situația ingrată de a ne gândi cât de mult ar trebui să coste viața unui soldat. Aceasta este ecuația pe care o facem acum. Știi? Pentru că noi suntem într-un studio confortabil, analizând un război extrem de dur, vorbind cu niște oameni care, din fericire, slavă Domnului, sunt sub o umbrelă de securitate extrem de eficientă, cea mai puternică umbrelă din istoria umanității. Și atunci când facem acest calcul de cât costă viața unui soldat, ne e greu să ne transpunem perfect în pielea unui ostaș ucrainean care și-a văzut camarazii, frații, prietenii uciși, torturați sau masacrați de către ruși. Ne e foarte greu pentru că există și o latură a emoției, cu siguranță, în tot ce se întâmplă în Ucraina. În spatele unei uniforme se află un tată, un fiu, un frate, o soră, pentru că sunt și extrem de multe femei care luptă în Ucraina. Și ne întrebăm dacă negocierile uneori poate că par cinice și le putem numi cinice din cancelariile europene și de peste ocean, pot fi înțelese. Căci nu cred că există un om care să aibă sinapsele puse la punct și să nu înțeleagă că Ucraina este o victimă în această ecuație. Ucraina este o victimă nevinovată a unui război brutal declanșat de către Putin și care continuă. Partea proastă este că Europa, ca de foarte multe ori prin reprezentanții săi la Bruxelles, și aici nu este o critică a Uniunii Europene, este o critică a reprezentanților Uniunii Europene, își dă seama că maniera sa de funcționare este de tip țestoasă. Știi că era celebra sintagmă în momentul aderării României la Uniunea Europeană, cu Uniunea Europeană se mișcă cu pași de broască țestoasă. Ei bine, în ceea ce privește războiul din Ucraina, într-o formă hilară, dacă vrei, avem o antagonie perfectă. Adică Uniunea Europeană s-a mișcat foarte bine și foarte prost concomitent. S-a mișcat foarte bine pe palierele pe care le putea gestiona din punct de vedere birocratic, adică sancțiuni care mai de care, parțiale și acelea. Dar pe partea de ceea ce contează, știm foarte bine tangoul morții pe care l-a făcut Bruxelles sau cancelarele europene cu ucrainenii. Adică ucrainenii cereau muniție, europenii le dau căști. Ucrainenii cereau tancuri, europenii le dau blindate maximum. Ucrainenii cereau avioane, europenii nu le dau rachete.
Încet, încet
problema este că
solicitări de ale ucrainenilor.
Fiecare lună de negociere firească cumva înseamnă mai puține șanse pentru Ucraina de a câștiga. Real vorbind, dacă este întâmplă la situația actuală, vedem forța de mobilizare și aici mă întreb ce au făcut serviciile străine și serviciile noastre. Poate că, bine, la noi serviciile nu comunică în general, din păcate, dar mă întreb ce au făcut serviciile mari ale lumii. Ce au făcut serviciile franceze, ce au făcut celebrele servicii germane, care sunt extrem de performante, când au subestimat într-un asemenea hal capacitatea de mobilizare a rușilor. Ne aducem aminte de câte ori ne-au avertizat germanii și francezii că rușii au rămas fără chinjaluri. Ieri, din păcate, la 5 dimineață, oamenii din Harkov, Odessa, Lviv, Kiev s-au trezit cu chinjaluri peste blocuri, peste infrastructură energetică. Chinjaluri care costă enorm de mult și care sunt extrem de greu de doborât de către ucraineni. Deci mai au rezerve și produc aparent rezerve de muniție hipersonică.
Apropo de partea asta de mobilizare de care vorbeai și tu, aș vrea să ne uităm mai exact pe ce a declarat șeful trupelor NATO. Este vorba despre un comandant american, generalul Christopher Cavoli, este comandantul suprem al forțelor aliate ale NATO din Europa. În Congresul American a spus asta, zice în felul următor: armata rusă este în fapt mai mare cu 15% față de cum era când a invadat Ucraina. De-a lungul ultimului an, Rusia și-a crescut numărul trupelor din prima linie de la 360.000 la 470.000. Și spune Cavoli că asta înseamnă că Rusia va putea să-și crească numărul de militari cu până la 2 milioane în următorii ani. În total, Rusia va avea cea mai mare armată de pe continent. Oricare ar fi dezmodământul războiului din Ucraina, Rusia va avea o armată mai mare, mai letală și va fi mai supărată pe Occident decât era când a început invazia.
Ce înseamnă acest lucru, Robert, dacă e să traducem limbajul diplomatic în limbaj faptic?
Rusia adună suficient de mulți soldați încât să nu prea îi pese lui Putin de câți oameni mor în Ucraina, de câți soldați ai armatei sale mor în Ucraina, pentru că îi poate acoperi și ba chiar poate aduce mai mulți decât a pierdut pe front, ceea ce înseamnă că pentru ucraineni e o adevărată problemă cu o armată puternică, letală în față, care ar putea să rupă linie de apărare, să cucerească Ucraina și mai apoi amenințarea să fie îndreptată către Occidentul, care, iată, e cel mai mare dușman al Rusiei în acest moment.
Partea proastă pentru noi este că și noi suntem parte din Occident în această ecuație. Partea proastă, cu ghilimele, bineînțeles, este slavă Domnului că suntem parte din Occident. Partea cealaltă, extrem de importantă, este că Federația Rusă, chiar dacă este compusă dintr-o armată perfect neprofesionistă, din foarte multe puncte de vedere, este o armată de mase, o armată pe sistem sovietic, pentru că generalii ruși funcționează de foarte multe ori precum generalii sovietici, fiind școliți, până la urmă, în aceeași manieră, e că ei capătă extrem de multă experiență. Fiecare luptă dusă pe terenul din Ucraina înseamnă multă experiență pentru birourile centrale, dacă vrei, din Moscova, din Sankt Petersburg, din Rostov pe Don și așa mai departe. Și vedem încăpățânarea lui Putin de a mâna la înaintare rușii. Rușii care, conform ultimului sondaj, cât de credibil poate fi făcut în Rusia, n-au nici cea mai mică problemă cu războiul. Adică rusul de rând zice, dom'le, ar vrea să-mi crească pensia puțin și să fie viața mai bună. N-au o problemă cu războiul din Ucraina. În sensul în care, la fel ca în România, războiul din Ucraina a devenit parte din cotidian. Adică această anomalie a devenit parte din normalitate. Sociologic vorbind, există acest termen de admisibilitatea a inadmisibilului. Dacă nu mă înșală memoria, un lucru care ar trebui să fie perfect absurd, ilegal și inexistent, devine parte din normalul nostru. Avem această capacitate covârșitoare și urâtă de a ne adapta la anomalii.
Guvernul elvețian a confirmat miercuri că va găzdui la jumătatea lunii iunie o conferință la nivel înalt, care va dura 2 zile și va avea drept scop obținerea păcii în Ucraina. La conferință este posibil să participe și președintele american Joe Biden. Rusia a transmis clar până în prezent că nu va participa, acuzând că Elveția și-a pierdut statutul de țară neutră. Un summit al păcii pare așa cumva această întâlnire care va avea loc în Elveția, unde vor veni lideri din toată lumea pentru a discuta despre o posibilă pace în Ucraina. Sigur, despre pace în Ucraina, în primul rând, vorbim pornind de la planul de pace al lui Zelensky, un plan de pace care a fost respins cu vehemență de ruși. De partea cealaltă, dacă ne uităm la ce plan de pace ar propune Rusia, deși toți analiștii importanți din Occident spun că nu are nicio intenție Rusia să facă pace, nici măcar să înghețe sau eventual cel mult să înghețe acest conflict militar. Și dacă ne uităm și la informațiile apărute din cercul privat al lui Donald Trump, se vorbește despre cedarea teritoriilor pe care le cer rușii. În primul rând, renunțarea la orice fel de solicitare în legătură cu Crimea, adică cedarea Crimeei, cedarea Donbasului și de acolo ar începe orice discuție cu Federația Rusă. Apropo de Donald Trump, invitat de Zelensky la Kiev să vadă cu ochii lui ce se întâmplă în Ucraina, Donald Trump a refuzat această invitație, sigur înainte de a fi președinte, pe perioada campaniei din Statele Unite, nu va merge în Ucraina. Și o altă știre interesantă care are legătură cu o țară prietenă României, nu? Austria. Cancelarul austriac, Nehammer, îi întinde o mână lui Putin și spune că nu putem face pace fără Rusia. Poporul ucrainean să susțină pacea. Spune Nehammer că Rusia trebuie adusă la masa negocierilor și că Rusia este în Europa, zice, citez acum din Nehammer, nu putem să excludem Rusia din Europa, asta înseamnă că după război va trebui să găsim noi moduri de a coexista unii cu ceilalți, asta înseamnă și flexibilitate de partea Rusiei, desigur.
Luându-le pe rând, este clar din capul locului sau până peste ocean de partea cui este Trump. Este o evidență pe care nu avem cum să o negăm. În momentul în care ai putea să faci această vizită și să demonstrezi clar care este poziția Statelor Unite, fiind într-o relație de beligeranță diplomatică istorică cu Federația Rusă, fie că vorbim de războiul rece, fie că vorbim de, nu știu, războaiele în care Statele Unite încă nu contau, știm foarte bine că niciodată nu a fost de partea Federației Ruse, fiind un sistem de antagonizare perfect între cele două puteri. E fix punctul în care publicul de aici, de acolo, ar trebui să înțeleagă de partea cui este Trump. Și de partea cui sunt prietenii lui Trump. Să ne uităm grandoarea cu care s-au lăudat pe rețelele sociale reprezentanții de pe la noi care au fost la evenimentele de campanie a lui Trump. Bine, în momentul în care Trump va ajunge președinte, trebuie să fie absurd să spui că nu-ți dorești o relație bună cu Statele Unite ale Americii, chiar dacă este Trump președinte, dacă va ajunge, Doamne ferește. Pe partea cealaltă, Elveția a supărat rușii în momentul în care a înghețat activele Federației Ruse. Aici este marea supărare a rușilor, pentru că, șocant, mulți dintre băieții lui Putin se gândesc mai întâi la bani, dincolo de vieți omenești, dincolo de orice. Banii sunt cei care fac regulile în Federația Rusă și așa
vedeam
a fost.
Că doi oligarhi zilele trecute au scăpat de sancțiunile Uniunii Europene.
Da. Într-un semn de afabilitate din partea Uniunii Europene. De aici și supărarea pe Elveția. Partea proastă este că, indiferent cât de mult ne-ar plăcea sau nu Federația Rusă, orice formă de negociere în orice domeniu trebuie să cuprindă două părți esențiale, părțile direct implicate. Ori acum vorbim de două părți beligerante, una pe post de agresor și alta pe post de victimă, adică Ucraina și Federația Rusă. În condițiile absenței totale a Federației Rusă de la orice negocieri, negocierile respective se reduc la zero. Doar dacă nu cumva la negocierile respective se va îndeplini și visul lui Nehammer și Federația Rusă va merge pe post de Germania post primul război mondial la negocieri. Adică într-un vagon lângă Kiev, în care Putin să semneze un armistițiu sau să semneze capitularea. Aceasta ar fi într-adevăr o variantă care mi-ar plăcea, trebuie să recunosc acest lucru. Adică poate fi adus Putin la negocieri.
Nu m-aș mai întoarce la episodul vagonului, pentru că cu cât de mult entuziasm a fost întâmpinat acel vagon în primul război mondial, în al doilea război mondial, vagonul respectiv a simbolizat succesul Germaniei naziste în Franța.
Da.
Cu dus și întors.
Din păcate. Atunci mi-aș dori, nu știu, nu pot să fac aici trimitere la modul în care s-a încheiat cariera politică pentru liderul Germaniei, că n-ar fi neapărat corect și n-ar fi neapărat recomandat să o facem în post public.
Dar mai ales cu o curte de justiție de la Haga este mereu recomandabilă.
Da, este mereu recomandabilă pentru că sunt dovezi insurmontabile în ceea ce privește crimele de război comise de către Federația Rusă în Ucraina. Ne uitam chiar zilele trecute, Robert, în pregătirea emisiunii live de pe Digi24, la imaginile din Ucraina, la maniera tip jihadistă folosit de către Federația Rusă în ceea ce privește războiul, că până și războiul, chiar dacă este un act ilegal, are reguli. Ori acum vedem maniera taliban în care acționează armata lui Putin, ignorând orice fel de regulă a războiului, și aici cel mai dureros exemplu poate că este fix ceea ce fac teroriștii în țările din Orientul Mijlociu sau Orientul îndepărtat în funcție de situația lor, adică lansează un atac, așteaptă să se adune forțele de ordine și mulțimea, când de obicei după atacuri se adună mulțimi,
inclusiv jurnaliști.
Și lansează un al doilea atac. Săptămâna trecută au murit două tinere jurnaliste ucrainene care erau la locul unui atac și care au fost supuse un nou tir de rachete, din păcate. Fetele respective puteau fi acum în legătură directă cu noi, spre exemplu, dacă Ucraina poate că ar fi avut muniția necesară din punct de vedere a sistemelor de apărare antiaeriană. Aici este marea tragedie, dacă vrei. Un regim absolut criminal, un regim care funcționează ca teroriștii, acționează ca teroriștii, comit crime de război, mii de cazuri de violuri și de abuzuri sexuale, inclusiv asupra femeilor în etate, asupra copiilor, înregistrate în rândul soldaților ruși, care de multe ori nu știu să numească capitala propriei țări, soldați cu o pregătire precară spre inexistentă, îi vedem trimiși în Ucraina și spunem acest lucru pentru că am văzut dovezile video prezentate de către ucraineni, care ar trebui să răspundă pentru crimele lor. Mi-e frică să mă gândesc ce se întâmplă în teritoriile ocupate. Acolo este marea durere. Gândește-te că ai Hersonul încă ocupat, care a rezistat eroic. Mă întreb ce se întâmplă cu băieții aia care ieșise cu steaguri ucrainene în fața tancurilor rusești în primele zile de război. Nu cred că mai există în viață. Peste 20.000 de copii au fost trimiși în Orientul depărtat din Rusia, copii ucraineni. Un copil care se întorsese din Federația Rusă spunea că era într-o formă de spălare de creier în tip școlile lui Stalin. Cei de care ne ascultă și care au fost pasionați de subiectul Urile SS, cu siguranță știu, școlile lui Stalin erau școli în care erau copiii orfani trimiși pentru a fi perfecți din punct de vedere al ideologiei de partid. Ei dimineața, la prânz și seara, mâncau propagandă stalinistă pe pâine, cu bătăile de rigoare. Copiii ucraineni spuneau că au făcut același lucru. Tortura fizică fiind un instrument extrem de prezent în ceea ce privește reeducarea naționaliștilor minori ucraineni, nu? După cum spune Federația Rusă, și cu obligativitatea de a cânta imnul Federației Ruse la prima oră.
Aș vrea să ne uităm puțin și către o altă zonă pe care am tot numit-o un butoi cu pulbere. Sigur, butoi cu pulbere care, din păcate, s-a prins de câteva luni bune, care, din păcate, înseamnă pierderea unor vieți omenești și care, din păcate, înseamnă dezastru pentru oamenii care trăiau într-o fâșie de pământ îngustă, numită fâșia Gaza. Însă lucrurile par mult mai complicate acolo, pentru că Israelul este amenințat cu atacuri, cu rachete, chiar de către Iran. Sigur, Iranul amenință după ce săptămâna trecută a avut loc un atac asupra unui complex diplomatic din capitala siriană Damasc. După ce a avut loc acel atac, au venit aceste amenințări. Ei bine, Statele Unite și aliații lor cred că sunt iminente atacuri majore cu rachete sau drone din partea Iranului, fie direct, fie prin proxy, împotriva unor ținte militare și guvernamentale din Israel. În același timp, Israelul a dat semnale că va ataca Iranul, dacă va fi atacat, sigur, și că va ataca inclusiv instalațiile nucleare, dacă Teheranul va lansa lovituri directe asupra teritoriului israelian. Sunt zile în care, cu siguranță, e un conflict sau un posibil conflict, numai un posibil conflict, pentru că deja această parte de atacuri prin proxy există de luni bune, știm foarte bine, rebelii Houthi, Hezbollah, toți cei care sunt în proximitatea Israelului și atacă Israelul și nu doar Israelul până la urmă, sunt proxy ai Teheranului, ai Iranului, și lucrul acesta există, însă un atac direct asumat de către Iran asupra Israelului ar putea duce la escaladarea tensiunilor mult mai mult decât ce vorbim în prezent. Sigur, informațiile în acest moment sunt că Statele Unite, îngrijorate fiind de acest posibil atac, au cerut ajutor vecinilor Iranului pentru a reduce tensiunile cu Israelul. De altfel, trimisul SUA pentru Orientul Mijlociu i-a sunat pe miniștrii de externe din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar și Irak pentru a le cere să transmită un mesaj Iranului prin care să îl îndemne să reducă tensiunile cu Israelul și, evident, să evite un astfel de conflict direct cu care, în care ar putea intra cele două țări. Despre război, despre războaie până la urmă, dar și despre ce se întâmplă în România, despre această săptămână care nu doar că pare un început de campanie, dar deja pare că suntem în plină campanie electorală. Discutăm și în această seară pe Digi24 de la ora 18 în emisiunea live. Vă invităm să răspundeți ca de fiecare dată la întrebarea zilei pe care o găsiți pe pagina de Facebook Digi24, răspunsurile voastre și pe numărul de WhatsApp 0774242424. Până săptămâna viitoare, când ne reauzim în audiență națională luni de la ora 13, noi am fost Robert Chi și Alexandru Rotaru. Rămâneți pe DGFM.
Ascultă Săptămâna 1 la 1 și în secțiunea podcast pe dgfm.ro.